Vien tādu praktisku piemēru, teiksim, viens no populārākiem pakalpojumiem pārskaitījums internetbankā maksā, piemēram, kādā no bankām 25 centīmi. Pārvēršot pēc kursa eiro, tas būtu 37 centi. Tas, uz ko mēs raugamies, lai nav tā, ka pa kluso piedāvā klientiem no 1. janvāra maksāt 40 centus, un kautrīgi 10% pielikt pie cenas klāt, kaut gan faktiski nekas nav mainījies, tikai mēģinot klientiem parādīt, ka 40 centi ir apaļāks cipars, acī tīkamāks nekā tie 37, kā pēc kursa godīgi būtu jāpārvērš šī konvertācija.